inkastoo oo aan wali si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijada kama dambeysta ah ee doorashada Mareykanka, haddana waxaa jirta saadaal iyo aragtiyo kala duwan oo ku saabsan saameynta ka dhalan karta haddii isbeddel uu ku yimaado maamulka talada haya. Meelaha sida weyn loo hadal hayo ee uu isbeddelkani sida tooska u saameyn doono ayaa waxaa ka mid ah arrinta Bariga Dhexe oo maamulka hadda talada haya ee Mareykanku uu heshiis taariikhi ah ka hirgeliyey kuwa kale oo horey markaasi u jirayna uu ka baxay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Bariga Dhexe oo ka mid ah meelaha ugu qalalaasaha iyo xasilooni darida badan caalamka ayaa safka hore kaga jira arrimaha sida weyn ugu kala aragti duwan yihiin xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo ay kala matalayaan madaxweynaha talada haya Donald Trump iyo Joe Biden oo ah musharaxa la saadaaliyey in uu tartanka doorashada ku guuleystay. Arrimaha ugu waaweyn ee la xidhiidha Bariga Dhexe ee ay ku kala aragtida duwan yihiin waxaa ka mid ah heshiisyadii uu garwadeenka ka ahaa madaxweyne Donald Trump iyo sida la wajahayo barnaamijka nukliyeerka ee Iran, sida uu faahfaahinayo Faisal Mukhtar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Markaan eegno Bariga Dhexe, waxaan ognahay heshiisyo uu Donald Trump intuu xilka hayay uu galay iyo qaar uu ka baxay. Iran oo kale wuxuu ka baxay heshiiskii 2015-kii dowladdii Obama ay saxiixday, iyagii Yurubtu heshiis ay la galeen, dowladaha Yurubta ay la galeen Iran, taasoo lagu xakameynayay hubka nuclearka ma doonayso inay samaysato. Kaasuu heshiiskaas uu ka baxay, wuxuuna kusoo rogay cuna qabateyn adag oo runtii aad u saameysay dowladaha Iran. Joe Biden wuxuu aaminsan yahay in dowladdii Obama siyaasadda dibadda wixii ugu wanaagsanaaya ay sameysay inuu heshiiskaasi ahaa. Sidaa darteedna dhowr mar waxaa laga maqlay inuu heshiiskaas ku soo noqon doono oo Iran wada hadal la furi doono. Laakiin cunaqabateynta ma joojin doonaa, ma ka bixi doonaa, taas iyadu waxay ku xiran tahay danaha Mareykanku waxay ku jiraan. Waayo khubaro badan baa u aragta inay cunaqabateyntaasi Iran ay sameysay oo ay dhibaato badan u geysay taasoo danaha Mareykanka ay ku jirto. Marka taasi waa taas. Israa'iil iyo Carabta markaan eegno, waxay ahayday Donald Trump wuxuu joojiyey in dowladda Falastiin inuu la macaamulo toos. Wada hadalkii uu joojiyey wuxuu soo saaray wax loogu magac daray heshiiskii qarniga, heshiiskaas uu soo saaray. Wuxuu kaloo dowladaha Carabta cadaadis ku saaray oo ku qasbay in ay aqoonsadaan Israa'iil ay heshiisina la sameystaan, taasoo aan aragnay wadanno sida maaragtay Imaaraadka iyo Baxriintu inay heshiis la saxeexeen, cilaaqaad fiicanna la sameeyeen, Suudaanna iyadana lagu qasbay oo hadda ay ogolaatay. Arintaas markaan eegno Joe Biden, runtii horta heshiiskaas qarniga isagu wuxuu arkaa wax khiyaaliya, laakiin heshiisyada ay Carabtu saxeexeen waxba kama bedeli doono, waayo danaha Israa'iil oo laga shaqeeyo waxyaabaha ay ka simen yihiin labada xisbiba weeyaan ee siyaasadda Mareykanka waxyaabaha lama taabtaan karka. Marka laakiin waxaa la filayaa inuuna dowlado kale uuna cadaadis ku saari doonin.
Arrimaha kale ee ay labada xisbi ee dalkan Mareykanku ku kala aragti duwan yihiin, islamarkaana uu mudnaanta siin doono hadba musharaxa sida rasmiga uu la wareegi doono talada aqalka cad bisha January, ayaa waxaa ka mid ah dagaalka Yemen ee uu hogaaminayo isbahaysiga uu madaxda ka yahay Sacuudigu iyo xiisadaha ka taagan Suuriya iyo Ciraaq.
Dagaalka Yemen ka socda iyo jamhuurigu waxay aaminsanaayeen in la taageero isbahaysiga uu horkacayo Sacuudigu, sidaa darteedna lagu saari karo cadaadis Iran. Meesha Biden iyo xisbiga jabinta aad uga soo uga biya diideen, aad u diideen in maaragtay la taageero Sacuudiga lagu taageero, meeshaasna dhibaatada ay ka dhacday marar badan ay maaragtay ku taliyeen Kongareska xubna ka tirsan iyo mas-uuliyiin badan oo Mareykanka ku taliyeen in maaragtay Sacuudiga cunaqabateyn xagga hubka la saaro, taageerada loo fidinayo laga joojiyo. Taasina Joe Biden wuxuu marar badan si bareer u sheegay in uu dib u qiimeyn doono xiriirka Sacuudiga iyo u dhaxeeya Mareykanka, iyadoo uu marnaba taageeri doonin dagaalka Yemanta una ku taageeri doonin oo sheegay hubka iyo petroolkana una ku iibsan doonin dadka Mareykanka, una ku iibsan doonin mabaadi'dooda iyo karaamadooda. Arintii suxufigii lagu eedeynay inay dowladda Sacuudiga dishay, iyadana laftigeeda inuu dhowr mar buu ka hadlay oo inuu la xisaabtami doono, iyo mucaaradkana uu taageeri doono, Sacuudigana uu taageeri doono, amnina uu fidin doono ayuu sheegay. Ciraaq iyo Suuriya markaan eegno, waxay ka siman yihiin labada xisbi ama labada mas-uul ay ka siman yihiin in ciidamada Mareykanka laga soo saaro, inkastoo kolka hor Ciraaq ku duulitaankeeda ay labadu ku kala aragti duwaneen oo Donald Trump dadkii kasoo horjeeday uu ahaa baydana dadkii taageere Ciiraaq ku ahaa laakiin haddana waxay ka sameeyeen hadda in laga soo qaado ciidamadaas ee qaabka looga soo qaadayo ayay ku kala aragti duwan yihiin Joe Biden waxa la filayaa inuu sidoo sheegay in yaro ciidan uu ku reebo Suuriya iyo Ciiraaq inta badanna uu ka soo saaro sidoo kale Turkiga madaxweynaha Donald Trump xiriir fiican ayaa ka dhaxeeyay madaxweynaha Turkiga Erdogan xiriir fiican ba ka dhaxeeyay wax badan oo maaragtay dawladda Turkiga way ka faa'iideysatay sida maaragtay markay ka iibsadeen hubka Ruushka oo kale ka iibsadeen in cunqabateen lagu rogo ayaa Mareykanka laga soo jeediyay laakiin Donald Trump arinta uu diiday sidoo kale ciidankii Suuriya markuu ka soo saaray ciidamadii Mareykanka wuxuu u baneeyay Turkiga inay galaan arintaas oo Joe Biden uu aad uga biyadiidan yahay oo aadna uga cadooday oo ku tilmaamay khiyaano lagu sameeyay kurdida oo maaragtay saaxiib dhow la ah wadanka Mareykanka
inkastoo haatan laga joogo 11 maalmood markii ay dadweynaha Mareykanka codkooda ka dhiibteen doorashada madaxtinimada haddana waxaa weli muuqda in aan si rasmi ah loogu kala bixin waxaana natiijada rasmiga ah ee doorashadan taariikhiga ah ku xidhnaan doona arrimo badan oo saameyn ku leh gudaha iyo dibadda dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay.